Maneologia. Maneologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Verujem da ste prepoznali glas izuzetnog književnika Meše Selimovića. Meša Selimović je dobio nagradu koju ja je ovih dana uzburkala javnost, Ninovu nagradu, u vreme kad nagrada nije burkala javnost, već je bila dodeljena pravom književniku bez ikakvih ocjena ko jesu, ko nisu, ali izuzetno književniku. Bilo je to 1966. godine za nagradu za knjigu Derviš i smrt. Ovih dana, za nekoliko dana u stvari, početkom februara, počinje 32. takmičenje za nagradu koja nosi njegovo ime, ime Meše Selimovića, i mi tome u čast, njemu u čast, njegove književnosti u čast, slušamo porodičnu priču njegovu na kraju ove emisije. A evo šta će biti, malo će nam pomoći i sljedeći prilog da najavimo današnju emisiju, a to je deo priče Duška Radovića kojim obeležavamo 65 godina emisije Dobro jutro, deco. Zamislite, 1. juna bit će 65 godina, veliki jubilej za naš program. Slušajte ga.
Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji.
Iako si srećan, nećeš izgoreti ni haljinu, ni prste. Ako si srećan i kao mali ćeš izvući nagradu na nekom takmičenju. Ako si srećan, šta sve može da se dogodi ako si srećan? Ako nemaš sreće, sve ćete to snaći. Danas, kad se već malo reč sreća u čestitkama, srećna Nova godina, srećan Božić, sve srećno i sve divne nagrade, znači ta reč sreća se malo onako secovala, jel? Potrošila. Govorimo o sreći, odnosno o tome šta znači srećno dete. Branka Tišma, školski psiholog, neko ko viđa decu svakog dana, verovatno ih i sanja ponekad. Branka, dobrodošla. Jel sreća uhvatljiva kategorija?
Nije. Sreća je vrlo i prolazna, i kad pokušamo da definišemo šta je to sreća, zapravo nemamo dovoljno termina, nemamo dovoljno reči. Jer je sreća neko stanje u kome smo zadovoljni, u kome smo ispunjeni, u kome puni nekih pozitivnih, lepih osjećanja, ali isto tako sreća je različita i po intenzitetu, na primjer. Neka smo neverovatno srećni u nekom trenutku i možemo da vrištimo od sreće ili da na neke druge načine iskazujemo tu sreću. S druge strane imamo, kažemo, za nekoga da ima srećan život, stabilan, stamen, siguran, postojan, i smatramo da su ti ljudi srećni u životu.
Znači to je onda neko stanje, ipak, jel
da? Može biti stanje, tako.
Uh-huh.
Onda imamo sreća u različitim kulturima, različite stvari definišemo. Znači,
da,
zavisne...
Prošle nedelje smo se bavili emocijama, danas srećom. Evo, ovo je bio dovoljan povod za poziv slušalcima da nam se javljaju. Dakle, javljajte se i recite nam šta vi mislite, da li možemo stalno da budemo srećni. Da li je sreća nešto što ponekad može da nas, trčanje za srećom može da nas dovede u neke nesrećne situacije, da nas istruši. Da li možemo da odradimo sreću za svoje dete ili za nekog drugog. A evo i nekoliko pitanja koje ću da vam ponudim, pa vi procenite da li ste srećni, ako još ne znate. Dakle, ovo su pitanja koje su skinuta sa sajta koji se profesionalno bavi psihološkim temama, Psychology Today, ti, Branka, vjerojatno znaš taj sajt. Dakle, nećemo vam dati odgovore, to znate sami. Mogu da pronađem dobro čak i kod najneprijatnijih ljudi, pa sad imate kvadratiće koje popunjavate. Pod dva, iako sam siguran ili sigurno u svoj krajnji izbor, još uvijek pitam druge za savjet pre donošenje važne ili rizične odluke. Treće pitanje je, mogu da nađem nešto pozitivno i u najtežim situacijama, i tako dalje, i tako dalje. Ako nam se javite, možemo da igramo test. A mi ne znamo odgovore, to vi znate vi.
Ali sastavni deo sreće, evo, po ovim pitanjima su i drugi ljudi.
Tako je, druge ljude zovemo.
I odnose drugim ljudima.
Upravo drugi ljude zovemo da bismo bili srećni i mi ovdje koji stvaramo i pravimo program, i ti drugi ljudi koji nas eventualno slušaju. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Jesmo čuli mali prst? Jesmo. Ali da čujemo i nastavak tog malog prsta Duška Radovića, njegove kultne priče koja u stvari završava krug sreće.
Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braća. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva deca, to je onaj peti, najmanji.
Priča o sreći, odnosno srećno dete, i mi srećni sa njim. Ako nam je dete srećno, onda smo i mi srećni. Gospođa Branka Tišma, školski psiholog, je gošća ove emisije. Dakle, čekamo vas da se i vi javite. A evo jedna situacija, očigledno da je priča koju je napisao Duško Radović zadire i u vaspitne modele, koji itekako mogu da, nemoj da otprilike, nemoj da guraš ruku u teglu, nemoj prstima da jedeš, nemoj da čačkaš nos. Sve je tako jako zanimljivo. Jedna situacija, evo samo da ispričam situaciju, pa ćemo izvinjavam se slušalcu. Ovo je situacija, da čuje i naš slušalac. Srećom nisam vidjela taj trenutak, ali sam vidjela ovo. Nedelja pre podne, negdje oko 10-11 sati, jedna samoposluga dobro snabdevena u centru grada, gužva je, i na sred samoposluge stoji dete, koje, dvojčica koja možda ima do 10 godina, i jedan od zaposlenih mlad čovjek koji možda ima 25 godina, obučen u belo, da li iz mesnice ili nije bitno. Je pekar, i on drži i pita, pa da li možeš da mi daš telefon svojih roditelja? Da li ne, ona plače već. Ja u prvom trenutku pomislim da je možda devojčica, da je pozlilo, da je bolesna, da je nije dobro, pa on hoće da pozove pomoć. I malo po malo, prolazići tuda, ne znajući da li da se sklonim, da ne znajući šta da uradim, vidim da on drži kinder jaje u ruci. I da joj kaže, znaš da to nisi smela da uradiš. Neću više nikad, čiko plače, mislim, kad dete plače, to je tužna situacija. To je trajalo jako dugo. Ja srećom nisam videla trenutak kad je dete ukralo to što je ukralo. A srećom, jer ne bi znala šta da uradim. I ovako, nisam znala šta da mislim. Taj mladi čovek je pokušavao sve vreme da dođe do roditelja, ona je u nekom trenutku počela da ispušta neke krike, da neće više nikad. Ljudi su prolazili potpuno zanemeli pred situacijom. Dete od 10, nepunih 10 godina, ispred je čeka drugarica sa dva kučeta, znači da stanuju u blizini. Centar grada bi trebalo da znači da i ta samoposluga, da nisu jako siromašni, da mora da krade. Evo, to je pitanje za razmišljanje i za Branku Tišmu i za našeg slušaoca. Halo? Halo? Izgleda da nam se veza prekinula.
Halo?
E, nije se prekinula. Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste čuli ovu...
Kako da nisam čuo i nešto slično sam doživeo. Ovde u parkiću na Karabormi kod husinskih rudara sam prolazio jedan dan pred strašnu oluju i čuo kako neko dete strašno plače. Ja pošto ne vidim, ali sam osetio da nešto nije u redu i niko ne reaguje. I rekao, hajde ja se ipak vratim, nešto mi je neprirodno. Šta je? Čovjek je zgrabio neko dete za ruku, drži ga, jer je to dete, kao po njegovome iskazu, sa bandom druge dece razvalilo neki stolić koji su muškarci ostali postavili u tom parkiću, Bog zna kako i zašto. I ja sam, i da on je pozvao policiju. Ja sam njemu rekao da on ne sme dete da drži za ruku, da ga mora pustiti, da je to kažnjivo. I svu sam u sebi odgovornost, mudrost, lukavost, uverljivost sabrao i moram vam priznati, jedva sam ga uverio da dete pusti. Ona i dalje vrišti i izbezumljeno.
Da.
I dedo, majka, kaže, evo, majka dolazi, ona je nema od muke i straha. Ona čuti, ono trči njoj. I kad sam ja čuo da je dete otrčalo svoje majci, pravo da vam kaže, ja sam bio presrećan što sam ga spasao.
Da, u toj situaciji koju ste vi bili sve dok je stigla majka, u ovoj koju sam ja videla i za koju iskreno da vam kažem, ne znam šta bih rekla. Evo, hvala vam puno na javljanju i dalje očekujemo vaše pozive i komentare i razgovore o tome da li su recimo ta dva deteta srećna. Branka Tišma, psiholog.
Da vam kažem, sreća je zaista trenutak dete koje je nešto, kako da kažem, ovde su to otprilike istih godina deca koja počinju da isprobavaju, deca kojima jeste provokacija da nešto malo uzmu. To se često dešava na tom uzrastu i svom posluge da uzmu nešto, a da neko stoji ispred ili da njih nekoliko uđu pa da zbune trgovce i da uzmu. To je to neko dečije isprobavanje. Ono što je jako važno jeste da sklonimo dete iz te situacije da to ne bude javno, tako kao što je bilo javno. Drugo jeste da se obaveste roditelji. Roditelji trebaju da znaju, ali treba popričati sa dete koje je ukralo jaje ili nešto drugo, neki slatko, obično su to slatkiši ili grickalice. I dete koje je polomilo, učestvovalo u lomljenju stola ili ne, kako da vam kažem, to jesu neke stvari koje ih učimo da ne rade. I jeste deo sistema vrednosti koji se trudimo da imaju kao odrasli ljudi, kao mladi ljudi koji će preuzimati postepeno nekakve životne i odgovornosti i poslove.
Ali ovaj mlad čovjek nije mogao da skloni malo dete. Malo gde sme on da je, ne sme ni u prostoru da je... On je nije dodirnuo, ona je sve vrijeme se sklanjala, on je išao za njom. Nije očigledno da nije znao što da je.
Pa nije znao, tu smo svi zbunjeni kad se tako nešto desi. I dete naravno pokušava da izađe i da
strašno
izbegne.
Strašno se plaše roditelja. Užasno se plaše.
Pazite, nije to samo strah od roditelja, to je i sramota. To je i nešto društveno potpuno neprihvatljivo što je uradila. I osuda dete od 10 godina sasvim sigurno ima već te neke elemente etike.
Dobro, a gde je tu priča o sreći?
Tu nije priča o sreći. Priča o sreći
to dete nije srećno dete.
O? Ne mora da znači. Ne mora da znači. Dete je ušlo u, kažem, isprobavanje šta može, šta ne može da uradi. Najverovatnije, vrlo malo danas deca kradu, ako kradu, zato što su nesrećne. Ponekad se dešava, ranije je bilo jedenje slatkiša i krađa ranijih nekih generacija, je ukazivalo na nedostatak roditeljske ljubavi ili pažnje odraslog čoveka.
A sad je izazov društvenih mreža.
Danas je to socijalni izazov.
Znamo, ludi se, niko nije ništa. Još neko nam se javlja, Branka. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Poštovanje, zovem iz Južnog Banata. Evo sam samo da kažem u tri rečenice. Ja sam imao 7 godina i otišao sam majkom u prodavnicu. Bio sam željan čokolade i onda dok je ona pazarela, ja sam iz izloga ukrao čokoladu. I kada sam ukrao čokoladu, meni je pošla čorba na ustima, voda od želje da pojedem čokoladu. I kada sam odrio čokoladu, ja sam vidio da unutra ima parče daske umjesto čokolade. Onaj šmer ploša je bila neka, znate. I onda, i me čujete?
Da, slušamo vas pažljivo.
I onda sam se razočarao i brisao sam onu vodu od želja sa ustima, razočarao sam se i nikada više nisam hteo da ukradem, ali dobro mi je došlo posle 30 godina kada sam otvorio prodavnicu, ja sam to isto radio, stavio sam dasku u čokoladu u izlogu, ali ne zbog krađe, nego zbog toga da se ne bi istopilo sunce.
A se vama desi danas da ima dece koja hoće da ukradu nešto?
Molim?
Jel se desi da deca hoće? Mislim da se ne pretvori ova emisija za priču o krađi.
Vidio sam i ovih dana u prodavnicama isto tako deca uđu u njih kada je odmor, naročito kada je odmor. Uđu po nekoliko njih u prodavnici i onda na dohvat ruke je sve, bez obzira što postoje kamere, ne može niko da ih uhvati sa kamerama kada ih ima puno. Znači, kada je jedan, onda može da se uhvati kradljivac, ali kada su više njih, ne može zbog kamere, zbog gužve, i onda jedan pruži ruku jednu drugu, i onda su kradljivac. Ali uglavnom to sitne stvari, one čokoladice.
Hvala puno.
To su sve socijalno neprihvatljive stvari. Krađe još ima takvih stvari koje deca rade. Nekad iz radoznalosti, nekad iz različitih tih razloga, ali za mene je merilo, vi kad se sećate, kad odrastete, pa kad se sećate tih stvari, kao lepog doživljaja se sećate ukoliko je to bilo razvojno, ukoliko je to dovelo do pomeranja u doživljaju, u shvatanju. Ovaj jedan primer govori o tome da je shvatio neke stvari.
Kako da ne?
I to je, sreća je da je shvatio.
Da.
Te stvari, sreće da ume da iskoristi i sreće je da danas ima toleranciju prema deci, jer
sigurno
prema deci koja to pokušavaju da urade.
Ne, vrlo je teška situacija za rešavanje, vrlo je neprijatno. Ja razmišljam šta biste vi, Branko, uradili da ste videli dete da krade samo
tako. Popričala, mislim, kako da vam kažem,
šta biste joj rekli?
Znate šta, nekad je situaciju dobro napraviti, to ne može, neko je zaposlen tu gde njemu je to posao, pa gleda, ja sam sa strane, to napravite, šalju, šta će ti to, na koji zavisi od deteta.
Ali vi znate da danas ne sme sa detetom ni da se razgovara, ni mu se priđe, danas je situacija tako, nekad su decu vaspitavali i komšije i prijatelji, danas vi ne smete detetu da priđete na ulici i da mu nešto kažete. jer će se shvatiti na... Negde smo u rascepu, jel da?
Negde smo u nekim raskoracima sa prihvatanjem, tako je, nekih, ali još uvek imamo taj ljudski odnos. Znate, i deca prepoznaju, kada gledate sa ljudskom toplinom, kad ga gledate iskreno misleći da želite da mu pomognete, deca to uvek.
A šta je sa vaspitnim modelom? Ajde, vratit ćemo se na vaspitni model prođenemske pola emisije. Evo, znala sam da će ovo biti tema, okay. Ali to nije tema, današnja tema nije deca koja kradu, nego sreća. I da li je ukraden predmet sreća za dete? Ali samo da, pošto ima i tog socijalnog momenta i sigurnosnih stvari, otkud ova tema danas? Pre nekoliko dana, 15. januara, znači pre nedelju dana, CNN je objavio ovu informaciju da Sjedinjene Američke Države više nisu najbolje zemlje za odgajanje dece u svetu, zato što ima nekoliko parametara koji će se zadovoljiti. Ako se uzme u obzir kvalitet i razvijeni sistem obrazovanja, koji su prioriteti roditeljima, onda će se sigurno Sjedinjene Američke Države naći na prvom mestu. Međutim, ako se uzme u obzir drugi kvaliteti kao što su sigurnost, rodna ravnopravnost, ekologija, porodični zakoni i ljudska prava, onda potražite, kaže CNN, neko drugo mesto. Sjedinjene Američke Države su pod brojem 18 na toj listi za odgajanje dece, a najviše, na najvišem stepenu te liste su Danska, Švedska i Norveška, što, kako oni kažu, je tipično. Slušamo priču o pesmi, pa se vraćamo na našu priču o srećnom detetu, bogatom, siromašnom, uplošenom pred roditeljima, razmaženom ili kakvom već našem detetu. 3225299.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Razumite šta vam pričam i ne okrećite glave od mene. Pola života sam provela ovde sa čime se nikada niste slagali. Da li me uopšte vidite? Da li ikoga još briga za mene? Dolores O'Riordan je jedan od onih nezaboravnih glasića koji su tako žestoko žarili i palili pop scenom 90-ih. Nežna, ali izuzetno žestoka. E da, takva je bila naša Dolores. Ipak, iza onoga što svako zna i što je svako mogao da vidi, stajala je jedna priča o odlasku. Ne zato što je neko tako hteo, nego zato što tako prosto mora. Nisam bila srećna kad sam bila mala, ali nikoga to nije zanimalo. Moja majka je bila tu, ali da li je bila uz mene i kada sam otišla? Moj otac me je voleo. O da, voleo me je. Da li je ikoga briga? Dolores je odrasla u Limeriku u Irskoj, tamo gde je tradicija Božji zakon, a ova pesma, All to my family, odnosno Oda moje porodici, se ugnezdila na drugom albumu grupe The Cranberries, koji i otvara, i namah postala svetski hit. Izgleda da je dotle prošlo dovoljno vremena da Dolores sagleda u potpunosti šta je se sve dogodilo u prethodnom periodu, kada se od kuće otisnula u svet muzičkog show biznisa i tako silovito stupila na veliku scenu. Da, nije sve prošlo onako kako je priželjkivala. Morala je da se bori i sa nečim što zaista nije očekivala. U 1994. su Cranberries prvi put stigli u Ameriku posle izuzetno uspešne evropske turneje i Ostalo otkriva sama Dolores. Ode to my family sam napisala kad smo stigli u Ameriku. Bila sam daleko od porodice, bila sam usamljena i pesma je došla. Ovo je definitivno bio moj vid borbe sa tim osjećanjem. U svakom slučaju, Dolores je odlučila da postane rock zvezda, a to se kosilo sa željama njenih roditelja i njihovim tradicionalističkim shvatanjima, ali bilo je neminovno. A reči ove balade govore više od svih intervjua. Morate da razumete šta sam postala. Nije to samo moja zasluga. Ljudi misle da sam bolja nego što jesam. Ali ipak mi nedostaje.
Nova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 32, gošća je Branka Tišma, psiholog, tema Srećno dete. I razni događaje koje smo upisali. Neko je još sa nama. Halo, dobro dan. Ja,
dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Pa ja već mi priča o sreće počinje ovako. Još kad sam bio dete, u jednoj listu s dedom sam našao i vidio sam po tri mudrosti. A jedno je glasilo ovako. Čovjek je nesrećan zato što ne zna da je srećan. To zauvijek važno. A druga je, sedeo sam na klinici sa desetak ljudi. I jedan čovjek je rekao, evo kad bih imao mogućnost da vam ispunim jednu želju. Koja bi to bila želja? Ne može zdravlje, jer na klinici smo svima treba zdravlje. Kad je došao do mene, rekao sam, prijatelju, pred tobom sedi čovjek koji je ispunio u svom životu svaku svoju želju. Ne želim ništa više. Mislim da je tajna u tome da ne želim ništa, jednostavno mogu bez svega. Eto, tako bih rekao, pre svega.
Dobro.
I ako imam vremena za još jednu priču.
Ajte, samo požurite.
Evo, brzo će biti. Razvoleo se kraljević u nekom starom kraljestvu i kaže vrat da će ga izlečiti košulja srećnog čovjeka. Pošalju po celoj zemlji tražeći prvo po dvoru, pa po gradu, kraljestvu i daju negdje u planina čovjeka. Jesi srećan? Da, kaže, jesu. Daj košulju, ja spasimo kraljeviću. Pa ja nemam košulju, kaže. Eto tako,
da. Pogotovo ne od nekog skupocenog materijala. Hvala vam. Hvala vam, rečeno na početku, Branka Tišma, da ne postoji univerzalna priča o sreći. Svako je srećan na svoj način. To je još ispričao i zapisao Tolstoj o porodicama. Da čujemo mamin dnevnik i jednu veliku sreću, pa se vraćamo u emisiju. Ima li veće sreće od ove koje ćemo sad čuti?
Zabrojavanje. Mamin dnevnik. Sedim na važnom nastavničkom veću. Nervozno proveravam mail. I dalje ništa, a rekli su da će poslati oko 1:30. Ne treba im verovati. Kolege kažu da je priredba dobro prošla. Iako sam velikim delom zaslužna za to, ne uspevam da se koncentrišem na pohvale. Čekam nešto važno. Mnogo važno. A niko oko mene to ni ne naslućuje. Kada se samo setim kako je sve izgledalo prvi put, nakon jednog dana već sam se upinjala ne bih li videla tu drugu izbledelu crticu. Jeste ili nije? Toliko je prozirna da nisam ni sigurna da li postoji, ali opet leprše ispred mene dovoljno da mi ne da mira. Trk u laboratoriju. Izvinite, a kako ću znati da je rezultat pozitivan? Ako beta pokaže više od 5 jedinica... Šta god to značilo. Otvaram prispelu poštu. Hoću da se onesvestim od treme. 50? Beta je 50? Koliko nisam znala, koliko je to malo i koliko je to tek. Ali sam znala da je to jedna od najvažnijih brojki koju ću ikada videti. 1 i 15. A njih još nema. Ma ne znam ni što razmišljam o tome, iscrpljena sam od virusa, umorna od proslave, a čitala sam i da korišćenje antibiotika može da poremeti uobičajeni ritam. Sutra idem na kontrolu, a ovaj rezultat sam uradila, eto onako, reda radi, kad su me već bockali. 1:30. U zbornici postaje već bučno, da li roditeljima dati šifru za elektronski dnevnik sada ili na tromesečju. Prelazim prstima preko telefona. Stiže mail. Iznenađena sam, kao da ga nisam očekivala. Letim pogledom preko brojeva, gvožđe toliko, holesterol toliko, trigliceridi ovoliko, a evo i poslednja stavka. Beta. 11.549. 11.549. Sad i te kako znam koliko je to već. Spuštam telefon na sto. Osjećam prijatnu toplinu u celom telu. Kolege i dalje govore o šiframa, a nemaju pojma da sam ja videla drugu najvažniju brojku u životu. I to koju? I to koliku? Ju, možda su ovog puta dve. Bez neke pompe, bez glasne najave, bez nade, dovedene do ivice napetosti, kreće još jedno veliko iščekivanje. Samo se tako ušunjalo, šćućurilo i čeka svoj trenutak. A mi odbrojavamo.
Znači će da juna.
Vukman nam reče da će drugi brat izaći do juna. Mama je Maja Radović, a mi smo Familijologija, Radio Beograda 1, sve najbolje svima i tom pužu koji polako raste u mami. Mi razgovaramo o sreći. Kako velika tema. Branka Tišma, psiholog, naša gošća, i pitanje za Branku, da li je sreća lična ili opšta priča?
Znate kako, sreća zna da bude vrlo lična i zato imamo te, uvek se sećamo tih srećnih trenutaka jer imaju taj trenutak, ali sreća jeste i deo onoga socijalnog bića u kome živimo i sa kojima, koji nam i definiše šta jeste, a šta nije sreće, koji nam pomaže da odredimo šta je. Tako da je to zajedniška. Kad se dogodi nešto lepo, svi se radujemo. Svi
neki parametri postoji koji može da mere da, sreću.
A zapravo ono što mislim da je najvažnije, što se naslučivalo iz nekih priča, a treba reći i glasno, bogatstvo nije samo materijalno bogatstvo, ono i tu je sreća, gde koliko, kako razvijamo odnose međusobno, koliko za decu je sreća kad učestvuju u različitim aktivnostima, kad se druže sa različitim uzrastima, kad imaju priliku da razmenjuju, da dele, da uče jedni od drugih, mnogo uspešnije uče i mnogo...
Branko, možda se nauči sreća? Može se nauči sreće, neko da bude srećan.
Sreća ne može da se nauči, ali možemo da se naučimo kako da tragamo za srećom.
Da, ima deca koji, ili ljudi, ne samo deca, takvih karaktera. Koji,
nasmejanih.
Koji, nasmejanih i onih kojima je najveće stvari na svetu ne mogu da budu srećne, odnosno malo se zadovolji i nastaje.
Različiti.
To zavisi od profila ličnosti.
To zavisi od toga kako smo usvojili pitanje sreći, gde i šta želimo. Onaj koji nema košulju je vrlo srećan. Ona koja ima zlatnu košulju je vrlo nesrećna. Zavisno kakav je sistem vrednosti izgradi i koja su njegova očekivanja i kako je
model.
Vaspitni svakako utiče. I kažem opet, ta cela porodica, socijalna sredina i te neke prve vrednosti koje smo usvojili, to značenje te reči sreće, šta nas uveselja.
A mnogo teško danas uskladiti to jedno društvo i uopšte jedna globalna priča o tome. Svi stalno pričaju koliko je važno, stalno nailaziti. Ja sam tražeći ovu temu naišla na masu tekstova u koje vam razni stručnjaci nude recepte za sreću.
Nema recepta.
To, pa kako, ali to je imperativ današnjeg vremena, jako je važno. Ako nisi srećan, ti nisi validan član društva.
Pa, kako da vam kažem, mi još nismo usvojili baš taj sistem. Vidite da u Americi koji su usvojili sreću kao vrhunski cilj, vrhunsko ostvarenje, kad su to pokušali da spakuju u različite pravila, procedure, zakone, zakonike, odnose, onda se izgubilo ono što je jako važno, ljudski odnos.
Da.
I to što nalazimo u susretu i u razmeni međusobnoj, a nema ga ni u knjigama, nema ga ni u zakonu. Zakon pokušava da nam obezbedi blagostanje, ali ne i sreću.
Postoje,
sreću otkrivamo.
Imamo još nekoliko minuta do kraja emisije i ja bih voljela da ovo što sam pronašla, pošto je interesantno. S jedne strane, istraživanja kažu koje objavljuje CNN, da je eksplozivni rast upotrebe ekrana, deca se ne skidaju sa ekrana, a s druge strane se vraćamo u raznim pouzdanim psihološkim tekstovima o sreći, sve češće se vraćamo na drevna društva i sve češće se govori o stoicizmu, o tim raznim metodama koje su u starim antičkim društvima bila prisutna, pa posle pominje Seneka, Epiktet, Marko Aurelije i njihove mudrosti koje su očigledno preživele vreme. U tom nekom velikom, velikom dijapazonu živimo mi mali pojedinačni u ovom vremenu. To ne zavisi samo od nas, zavisi od toga kako ćemo se snaći.
Tako je, u celom tom kontekstu u kome živimo, u celoj toj globalnoj, ali kako da vam kažem, vi nalazite sreću, prvo morate da je nađete u svom ličnom odnosu sa drugim ljudima, sa onima koji su tu oko vas, a onda tražite okolo. Taj globalni je struktura, socijalni okvir u kome se stvari dešavaju, ali mi možemo da pokrenemo mnogo toga. Možemo mnogo toga da ocenimo kao vredno. Nekad postavljamo prevelike ciljeve, nekad imamo lažne nade, nekad imamo prevelika očekivanja.
Ciljevi i nade i...
Treba ih imati, ali hvala negde i umeriti, objektivizirati da nam budu dostupni. Ja mogu da želim da letim na mesec, ali ja znam da ne mogu, ali mogu da na druge načine stignem do meseca i do tih priča koje vezuju i te magije koju nosi pogled na mesec.
Treba odustati posle neuspeha.
Ne mislim da treba odustati posle neuspeha, treba samo tražiti alternative i puteve kako ćemo stizati do tog nečega što nas ispunjava.
A kako se u celu priču o srećnom detetu uklapa škola?
škola je važan deo odrastanja.
Kako ne, najveći deo vremena je dete u školi.
Škola je zapravo sada sve više jedino mesto gde se deca susreću, vršnjaci međusobno, i gde otkrivaju život, i gde još uvijek mogu da se igraju, i gde još uvijek mogu da se druže.
To kaže školski psiholog.
To kaže školski psiholog.
Hvala Branka, hvala Branka, želimo vam lepo priredbu u ponedeljak, važnu. A sa vama su bili Vesna Gemović, Dejan Lazić, Darko Milosavljević, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić i Meša Selimović.
Preko Praga.
Porodična priča.
Počinjem ovu svoju priču ni zašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom.
Ime mi je Ahmed Nuruddin.
S dalekom nadom da će naći neko rješenje kad bude rašao
sa nekim kojim je naći na čekaj.
Kad ostavim čar mastira na ovoj harfi, ne znam šta će biti za...
Učili su mi sluša, da trvim, da živim želje za vjeru.
Pa se više neće buniti u kovitacima magle kao da nije ni bilo.
Nije bilo mnogo.
Ni da ne znam šta je bilo.
Sloboda je stanje u kojem čovjek čini sve bez prinude, ali da ne naškodiš drugim drugom.
Piše Meša Selimović u sjećanjima.
Oduvijek sam sumnjičavo prilazio gotovo svim zapisima o vlastitom životu, dnevnicima, autobiografijama, samokazivanjima, jer u pisanju o sebi, kao namjera ili nesvjesno popravljanje, javlja se želja da se uljepša vlastiti život, da se prikrije neka svoja mana ili da joj se umanji težina, da se nađe opravdanje nekom ružnom postupku, da se istakne neka neuočena ili nepostojeća osobina. Osim toga, moj život je prilično ravan.
Je li život Meše Selimovića zaista bio ravan?
U jednoj rukopisnoj verziji romana Derviš i smrt, izloženoj u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, piše na početku zapisa:
Ruka mi još
drhti.
Je li drhtanje nad tekstom ili možda nad životom bilo nešto što je obeležilo i život i tekst Meše Selimovića?
Je li on bio tvrđava koje svaki čovjek...
Svaki čovjek, svaka zajednica, svaka država, svaka ideologija.
Knjiženo djelo treba da stoji samo za sebe, bez obzira na život autorom. Ono je nezavisno potpuno. I ne treba ga opterećivati ničim autobiografskim, odnosno biografskim.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam, a pisao je do tri posle ponoći, pušeći povremeno i pijući
ja
kafu.
Ja sam sedela pored njega,
čitala ili se bavila nekim svojim ručnim radom.
Tačno je da sam bila prvi
čitalac njegovih proza.
Nisam morala da govorim.
Da li mi se tekst dopada ili ne. Znao je to po mom izrazu.
Ovo kazuje Darka Selimović, najveća ljubav Mešinog života. Zbog braka sa Darkom, ćerkom Živorada Božića, generala vojske Kraljevine Jugoslavije, Meša je izbačen iz partije 1947. godine, iako je do tada bio pomoćnik saveznog ministra za kulturu. U svojoj posljednjoj oporuci Meša je napisao:
Čudo se desilo da sam našao najboljeg čovjeka na svijetu, moju ženu Daroslavu. I tako smo se udvoje držali svog praktičnog moralnog kodeksa, koji nas je ispunjavao ogromnim zadovoljstvom.
Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava.
Meša je smatrao da književnost treba da se opire zlu, a događaj koji ga je čitavog života progonio, veliko mu je zlo naneo. Taj događaj se je dogodio 1944. godine u Tuzli. Tada je partijskom odlukom streljan njegov brat, deo poznate partizanske porodice, i Meša je njegovu smrt doživeo kao veliku nepravdu.
Nije spavao, nije jeo, samo je plakao.
Imali ipak, iako je, kako sam reče, bio sumnjičav prema zapisima o vlastitom životu, tog vlastitog života u njegovom delu, pre svega u Dervišu.
Uhapšen mi je brat Harun i bačen u tamnicu, a da ne znam ni kako, ni zašto.
Moglo je biti mnogih događaja iz njegovog života u njegovom delu. Rođen je kao Mehmet Meša Selimović od oca Alije i majke Paše.
Prva moja sjećanja vezana su za rodnu kuću. Mada je to čudno, jer sam bio suviše mali da bih mogao nešto zapamtiti.
Postoji u svakom pravom delu književnom, postoje dva elementa. Jedan je autentični, jedan univerzalni. Autentični element, to je zavičaj, kraj u kojem se čovjek rodio i koji poznaje.
Otac je bio krupan, snažan, veseo, živ, pust, nemiran, neukrotiv. Kada mu je bilo 18 godina, oženili su ga da se smiri. Ali mladi ženik Alija, koji je pokušao da vidi može li živjeti sa ženom koju su mu drugi izabrali, iznenada je pobjegao od kuće, od nevjeste, od roditelja, od neželjenih obaveza i obrao se u Tuzli kod nekih dalekih rođaka. I iz tog braka od nekoliko noći, koji se uskoro razveo s velikom odštetom bivšoj nevjesti, rodilo se žensko dete, moja polusestra Hanumica, koja je živjela sa nama. 1902. godine bogati mladić Pustahija zagledao se u siromašnu lepoticu Pašu Šabanović iz neposrednog komšiluka. Dijelila ih je samo baštenska ograda.
To je miris, zavičajni miris, to je boja neba, osobina kraja, osobina ljudi, mentaliteta, sve ono što je neponovljivo, što je samo na tom prostoru moguće.
Bašta moga djeda i bake s majčine strane, kroz koje je proticao potok nad krivim johama i vrbama, puna cvijeća sa ogromnom dunjom u sredini, bila je najljepša bašta na svijetu, stvorena za gledanje i uživanje.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер.
Meša je imao dva brata i tri sestre. Oni koji su ga poznavali pamte da je od malih nogu mnogo čitao Andersenove bajke, Zmaj Jovu, romane Karla Maja i Charlesa Dickensa. No velikom autoru Zločine i kazne uvek se vraćao.
To je Dostojevski. To je Zločin i kazna. Roman koji je cijel moj život preokrenuo, usmjerio. Vrlo mlad sam čitao to, jako mlad, još u gimnaziji. I poslije toga za mene više ne postoji pisac tog ranga, tek je Thomas Wolfe mi se prikazao u sličnom svjetlu kao Dostojevski. Naravno ima mnogo pisaca koje volim, ali to su dva pisa koje izdvajam između svih. I každi raz.
Posle velike mature dolazi u Beograd na pravni fakultet, no premešta se na filozofski uz pomoć tadašnjeg rektora Vladimira Ćorovića. Dekanat mu je priznao i deo položenih ispita. U Beogradu je Mehmet postao Meša, tako su ga prozvali drugovi, i to ime će, od nadimka, postati veliko književno ime. Srećom za jugoslovensku književnost da nije postao fudbaler, a mogao je po talentu.
Ja ne biram ono što imam. Ne biram u stvari ništa, ni rođenje, ni porodicu, ni ime, ni grad, ni kraj, ni narod. Sve mi je nametnuto.
Ipak o svojoj zemlji rođenja je zapisao.
Bosna je moja velika stalna ljubav i moja povremena bolna mržnja. Bezbroj puta sam pokušavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao, iako nije važno gdje čovjek živi. Bosna je u meni kao krvotok.
Vratit će se u tu Bosnu i odlukom ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije postaće nastavnik u građevinskoj školi trgovačkog smera u Tuzli. U toj školi je predavala gimnastiku i Desa Đurđić, koju je Meša nameravao da zaprosi.
Sjećaš li se kad si mani na ranku sreće ima?
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Drugi svjetski rat vodi ga u partizane. Ustaše ga hapse, biva bačen u samicu i tek 1943. godine u partizanima ženi se onom devojkom koja je predavala gimnastiku, Desankom Đurđić. Decembar 1944. godine i oslobođenje Tuzle Meša doživljava uz veliku ličnu tragediju, streljanje brata Šefkije.
Još jedna lična drama odvijala se u Meši, u Beogradu, gde se zaljubljuje u Daroslavu Božić.
Napušta ženu i ćerku.
Tajna ipak ostaje tajnija od čoveka.
Prijavljuju ga drugovima komunistima da živi u grehu sa bivšom buržujkom.
Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje.
Zapisao je Meša u Ostrvu knjizi svojih poznih godina, u kojoj ima puno samoće, preispitivanja i sećanja.
Ostrvo, to je svaki ljudski život, sveden na mali prostor, okuljen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkoljen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrovo.
Možda će neko reći, lako je bilo piscu da zapiše život. Ipak, on se s tim ne bi složio, jer nije lako stvarni život prevesti u literaturu, jer...
književnost sva, od davnih početaka do danas, govori o nesaglasnosti ideala, čovjekovih želja, možda i utopije i stvarnosti. Politika, međutim, afirmiše jednu određenu ideju svoju, smatrajući da je bitna njena suština, a ne odstupanje. Za politiku je važna celina, a ne detalji. Književnost zna samo za detalje, od kojih se postupno sastavlja celina.
Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplicanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Meša piše da je uvek voleo lepo pričanje, koje mu je ličilo na divno bajanje što razoružava zle sile. Ono što je zapisao daleko je od divnog bajanja, to je ulaženje u samu strukturu misli, života, emocija, politike, ljudskog bitisanja na ovom svetu. 1966. godine iz štampe izlazi remek delo književnosti Derviš i smrt, posvećeno supruzi Darki. Da je samo to ostavio, postigao bi više od nekoliko života ljudskih ovde na zemlji. A srećom, napisao je mnoge knjige. Možda njihovi naslovi, svesno ili nesvesno, pisca kazuju na najbolji mogući način. Tišine, tvrđava, ostrvo, djevojka crvene kose.
Sve ću biti pošteno koliko mogu, koliko iko može, jer počinjem da sumnjam da su iskrenost i poštenje isto.
Rekao bih da je Derviš i smrt moje najpotpunije delo, možda i najiskrenije. Sve što sam znao dok sam pisao Derviša, znao sam i ranije dok sam pisao Tišine, Magle, Mjesečinu i druge. Ali sve što sam znao i nosio u sebi, tek sa Dervišom je postalo prisno, moje. Stekao sam hrabrost koja mi je nedostajala. Oslobodio sam se predrasuda, ograda, ustručavanja, racionalnih angažmana. Izbila je potreba za iskrenošću koja znači nežaljenje ni sebe ni drugih. I tada je sve postalo lako.